Rín yw'r sgwrs dros glawdd yr ardd, mae'n codi'n braf, neu mae'r blodau'n hardd. Sôn am amin, fel tai o'n byw lawr y stryd, wfftio at yr hyfel ymhen drawr y byd. Sôn am bobeth dan hael yn e, barni pobol rhar byd yn ei le. Dweud rin gair am y ddau neu dri, sydd heddiw'n y carchar dros omni. Mae'r hywyn yn y carchar dros omni. Oes mae'r hywyn yn y carchar dros omni. Mae'n anodd gwybod beth yw ddweud, mae'n anodd gwybod beth yw wneud pan fydd rhywun yn y carchar dros omni. So what, medd reportar y BBC, dyw aberth ddim yn stori medd HTV. Pan addrin cyntau mewn dros yr iaith, roedd hynny'n newyddion sdim gwad i'r ffaith. Pan aeth un arall ac un arall i'r jêl, y stori wedyn oedd braidd yn stêl. Er cymaint y carem roi sylw i chi, mae pethau pwysig a chi fynd ar TV. Mae'r hewyn o'n y carchar dros omni. Oes mae'r hewyn o'n y carchar dros omni. Mae'n anodd gwybod beth yw ddweud, mae'n anodd gwybod beth yw wneud pan fydd rhywun yn y carchar dros omni. I'r diawl ar fath siarad, yr hain sydd yn rhydd, rhain sydd yn sefyll dros y Gymru a fydd. Yn uwch ei cyrff oedd mae'r fflam hyn o'n goch, y ffydd yn gadarn a'r waedd yn groch. Clywaf ei cri yn awelwch y nos, yn deffro'r mynyddoedd yn ysgwyd o'r hos. Diolch i Dduw am y ddau neu dri, sydd heddiw'n y carchar dros omni. Mae'r hewyn yn y carchar dros omni. Oes mae'r hewyn yn y carchar dros omni. Mae'n anodd gwybod beth yw ddweud, mae'n anodd gwybod beth yw wneud pan fydd rhywun yn y carchar dros omni. Mae'r hewyn yn y carchar dros omni. Oes mae'r hewyn yn y carchar dros omni.